should I forget you?
Objekt meseca.
I'll never forget you.
Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.
Spremljati sceno, question mark, na tak način, kot jo mogoče iz svojega zelo oskega pogleda, pa če lahko vidim sam, je lepo zadnje čase. Jezik se razvija, se zdi, zavezništvo se krepi, se zdi, kakorkoli ga že kdo razume. Ljudje se povezujemo.
Popovdne po alkohol, kasneje dorečeme outfit. Ob 9 začneme pit pri kolegici, ob 11 ena kolegica pogleda na uro in 15 minut kasneje debatirame, ali naj greme že zdaj, da bi prihranile 2 evra, včasih ja, včasih ne, odvisno od tega, kak sme broke. Če greme prej, pol iti kikijame pred tiflo, dokler ne pride še vsaj kjera druga. Partiša se pa itak začne takrat, ko na plesišče pridejo vse kolegice.
Baby, pač doma, ko pridem danes, it's ready. Ja, šik.
V bistvu, Rajne, še zek, če se bomo hoteli iti ob eni, če bo šli to vam prevleklo.
Ne.
Še bomo pošli.
Ja, ko pridem nazaj z rođendana, bo ona ready. Wow, se bomo slikali.
Za vse tisti, ki ne veste, kaj tračarva ta trenutek, jedla je potencialni oče...
Skrata slovenska LGBT scene.
Tako, potencialni oče mojega nikoli rojenega otroka, to pa zaradi tega, ker bi bil porod
izjemno
težek. Ni šansi, stari, če me jedlo oplodi, bo ta otrok se z rokco zataknil, not ga ven ne spravim. V glavnem, in oba sem se odločila, da tega otroka ne bova imela, ker nišče noče se ukvarja z otrokom, dokler ne zna delati margarit. In pa sem rekla, reč ne. To. Drugač bi bil pa to perfekten otrok.
Ko je čaj, je res vroč čaj.
Veda, kaj je čaj?
Čaj vroč. In
vroč.
Tekoč in danes polit.
Vse polijem.
Da.
In nalijem brez cukra. Čaj brez cukra. To je tudi, like, ko hočeš reči, like, all tea, no shade, sam rečeš čaj brez cukra.
Pa da, to ima ful smisla.
Da.
Evo, ona ve.
Ful si blaglasna prasica ti. In to jaz rečem.
Lisbon karabin mi je pa... To je v bistvu nek tak antipod Peter Tašne. Peter Tašna je se pravi ta cis hetero beba, ki non-stop henga z grupo cis moških gejev. Medtem ko Lesben karabin je moški gej, to so ponovat moški gej, ki se ne znajdejo velikrat tako, no, niso ful spretni med ostalimi moškimi geji, ne znajo teh high-pitched krikov in tako pač niso v folklori, no? Tako, oziroma se nekako ne znajdejo z njo in jih vedno vidimo, kako v bistvu tam skače okoli ene skupine lesbik, ne? In,
Lej, let the people talk, pač se, v neka vejo vejo, sem tako rekla.
Koto tamo lala.
Drage slušateljice, dobrodošle na prvem predavanju. Slišale ste predmet današnje obravnave. Skupaj bomo tako začele poskus definiranja in razvozlavanja specifične govorice slovenskih uscenjenih kvirov, bučark in femic, biskvitkov in nebinark, dregic, transvestitov in kraljev preobleke, pedrov, lezbač, tašk in še marsikoga, ki govori najširše razumljeno pedersko. Preden se vanj poglobimo, pa si ta jezik bojda zasluži vsaj zasilno poimenovanje. Lahko bi ga namreč označile kot queer jezik, jezik queerov, queerovščino, LGBT-jevščino, gejevski sleng in tako naprej. Vendar se nič od tega ne zdi primerno ali zadostno. Queer je preširok pojem, saj ne govorijo vsi queeri tako, prav tako ni to omejeno na geje. Za svojega pa jezik prevzemajo tudi poučeni, zaveznice in taške. Recimo zato tej naši govorici scenščina, torej jezik ali govorica queer scene. V scenščini sleherni queer ali zaveznica spregovori, ko pride na sceno, ko se v sceni. Prihod na sceno je povezan z razkritjem, korakom iz klozeta v kvirovsko življenje, povezano s prostori, kot sta monokel in tifla, pa tudi drugod, v intimnih krogih, kjerkoli se kviri zberejo brez omar in zalalajo, štrikajo, se posestrijo, žnabljajo, kuhajo čaj ali lezbično kolobarijo, brez prahe. Z nazivom smo za silo opravili...
Pardon, kje pa je mesto te naše scenščine med zvrstmi slovenskega jezika in kako to sploh razumeti, zvrsti slovenskega jezika namreč?
Odlično vprašanje, kolegica. Slovenistika pri tem vprašanju ni složna, večinoma pa so delitve socialnih zvrsti osredotočene na knjižni in pogovorni jezik ter narečja. Toda te delitve niso uporabne, scenščino lahko namreč zaslišite v različnih pokrajinskih različicah, saj ni definirana geografsko. Poslušajmo dva primerka.
Definitivno se jde premalo o mene. Kaj bi še pravila, jela sem že tam, pa fejs mi je bilo dobro.
Tako razdeta, ampak tudi mar se kaj skrijem.
Ker?
Ker sem politično korektna, lepo obzgojena in pa, ker, veš da, nočem biti tračarica leta, čeprav mislim, da bi že mogla zdavno zmagati.
A to se je mati Iza Kunt naučila?
Ja, zelo lepo me je vzgojila in mi rekla, Kitko, če ne ošte lepo obnošala, tam vun vrgla. In sem rekla, tako, joj ne, se bom pridna. In pol vsake toliko malo pade, ne veš.
Jože Toporišič v slovenski slovnici definira tudi interesne govorice kot modifikacije osnovnih socialnih zvrsti, zlasti z besediščem in sploh z izraznimi načini, značilnimi za ožje interesne skupnosti. Glede na vrsto te skupnosti tako ločimo govorce žargona, ki jih druži poklic, in govorce slenga, ki jih druži, no, ne poklic, najpogosteje generacija. Argo oziroma latovščino pa Toporišič označi za rokovnjaško govorico, za katero je značilno skrivno izražanje. Za slenk je značilna nekonvencionalnost, kot pravi Toporišič, zlasti v poimenovanju predmetnosti aktualnih za slengovsko skupnost. Če preberemo, kolegica na strani 69, prosim.
Ta aktualnost se razodeva v močni spolni zainteresiranosti in zauzetosti oziroma v upiranju večji urejenosti, v preziranju družbene, starostne, izobrazbene slojevitosti, v podiranju tabujev in svetega, vzvišenega, sploh pa poze, nepristnosti, skrivanja čustev, moraliziranja, kopičenja dobrin, karierizma in tako naprej. Življenje je temu občutju bolj igra kot trda resničnost, kakor da se da vse uravnavati na pravo, boljše od sedanjega, medtem ko sta razumskost in načrtovanje potisnjena v ozadje, v ospredju pa je čustvo, čutnost. V izražanju se kaže v večno novih poimenovanjih vsega erotičnega in seksualnega, zato kar telo sprejema vas...
To lahko malo preskočimo, nadaljujte tam pri čemer...
Pri čemer je vse to rado hipertrofirano, objestno, včasih pa tudi litotozirano, pritišano. To, kar je in, pa se zelo hitro menjava, saj je treba ves čas biti čim manj odvisen tudi od svojega lastnega izročila.
Tale opis je po svoje kar kemp, ni pa dosti uporaben. Toporišič tako opisuje predvsem svoje pokroviteljsko videnje mladostniškega odnosa do sveta, kot se kaže v jeziku, marsikaj pa velja tudi za nas, kvire. Če nič drugega, vsaj to, da je vse to rado hipertrofirano, objestno, ali da imamo večno nova poimenovanja vsega erotičnega in seksualnega. Toda kaj več od teh sorodnosti nam Toporišičeve razlage interesnih govoric ne ponujajo, ker scenščina vendarle ni zgolj govorica poklicnih dregic, ni žargon, ker scenščina načeloma ni skrivnosten jezik, ki bi bil namenoma nerazumljiv preostalim govorkam slovenščine, tudi ni argo. Pri argoju velja pripomniti, da je termin pogosto rabljen neterminološko ali pa kar napačno, denimo za poimenovanje pokrajinskih pogovornih izrazov v seriji marketinških izdelkov Štajerski argo. Scenščina je torej neke vrste sleng. Tu pa se tudi konča, saj nam ti pojmi in njihove razlage ne ponujajo dobrega izhodišča za nadaljno analizo, ki bi presegla naštevanje besed in Toporišičevsko pokroviteljsko opisovanje subkulture. Socialne in druge jezikovne zvrsti moramo zato misliti bolj sociolingvistično in upoštevati družbene razsežnosti ter odnos marginalizirane družbene skupine do večinske družbe in njenih jezikovnih sredstev. Andrej E. Skubic tako loči različne sociolekte – kultivirane, obrobne in ekscesne. Kultivirane in obrobne sociolekte Skubic definira predvsem na podlagi družbenega razreda. V grobem kultivirani pripadajo srednjemu sloju, nadkultivirani elitam, obrobne pa loči na podeželske, mestne in priseljenske. Toda kvir skupnost ne pripada specifičnemu družbenemu razredu, v njej pa so tako ljudje z vasi in iz mesta kot priseljenke. Kaj nam preostane? Ekscesno. To pa že zveni kot nekaj našega. Z ekscesnimi sociolekti Skubic nadomešča drugače opredeljene pojme žargon, sleng in argo. Temeljni zakon kultiviranega sociolekta je po Skubicu evfemizem, obrobnega pa disfemizem, ki ga dominantna jezikovna kultura lahko obravnava kot vulgarnost. Na drugi strani Skubic ekscesnim sociolektom pripiše zakon intertekstualnosti, torej mešanje visokega in nizkega, domačega in tujega. Kot primere navaja mladinske subkulture, umetniške boeme, pa tudi vojake, rudarje, tolpe. Dodajamo še kvir sceno. Po Skubicu govorci ekscesnega sociolekta skušajo do prevladujočega družbenega razmerja sil zavzeti distanciran, brezbrižen ali kritičen odnos. V našem primeru se to kaže predvsem v kvirovskem odnosu do cis-heteronormativnosti družbe, v kontekstu kvirovske umetnosti pa tudi v odnosu do nacionalnega in svetovnega kulturnega kanona, ki si ga kvir umetnice, kot so kraljice preobleke, prisvajajo in ga preobražajo v skladu s svojimi alternativnimi vrednotami. Skubic se pri opisu ekscesnih sociolektov sklicuje na pojem protijezika angleškega jezikoslovca Michaela Hallidaya, ki ga utemeli na jeziku Gripserka, govorici poljskih zapornikov. Kolegica v prvi vrsti, boste vi obnovila?
Ja, Hallidaj verjame, da vsak jezik ustvarja in tudi vzdržuje posameznikovo subjektivno stvarnost, enako protijezik, ampak pri protijeziku je ta stvarnost alternativna z drugačnimi družbenimi hierarhijami, odnosi, tudi normami in to Hallidaj imenuje oziroma poimenuje kar protistvarnost, ker protijezik ni nikogaršnji materni jezik, nihče ga namreč ne govori od otroštva, obstaja potem samo v kontekstu resocializacije in ne izbriše jezikovnih sledi primarne socializacije. Tako kot denimo pri pedrih, ki lalajo v narečju oziroma v obrobnem podeželskem sociolektu, resocializacija pa v našem kontekstu pomeni prihod na sceno, torej ponotranjanje kvirovske subjektivitete, odnosa do dominantne družbe kot lastne in pa prevzem kvirovskih, kempovskih kulturnih praks. In pol se vse to izraža v jeziku, po Hallidayu pa se z jezikom šele tudi zares vzpostavlja, torej se diskurzivno konstruira.
No pa dajmo prisluhniti takšnemu prihodu na sceno.
Prišla na meto in od takrat se vse začelo, spoznala ljudi takoj.
Za protijezik ali ekscesni sociolekt, jezik resocializacije je ključna re-leksikalizacija. Namesto leksemov knjižnega ali pogovornega jezika zato uporablja novotvorjenke in izposojenke iz drugih jezikov ter metaforično sprevrača pomene znanih besed. Tako imamo heteroseksualca, a najpogosteje kar strejta. Poleg nadomeščanja določenih izraznih sredstev pa jih tudi pomnoži, čemur lahko rečemo pre-leksikalizacija, po Hallidayu over-leksikalization. Navaja primer 41 različnih besed za policijo v govorici kriminalnega potalja Kalkute. Ali znate našteti še kakšen scenski izraz poleg heteroseksualca in strejta?
Strejtoš!
Strejtar!
Heti!
Stregot! Hetič!
Pa še kakšenega bi lahko našle. Toda o leksikalnih vidikih scenščine bomo več spregovorile prihodnič. Tokrat pa se podrobneje posvetimo drugim jezikovnim ravnem, na katerih se izraža alternativnost kvirovske skupnosti in njenega ekscesnega sociolekta. Pa spremenimo malo ambient. kolegica, kaj še pravi Halliday za protijezike?
Velja načelo iste slovnice, ampak drugačnega besedišča, toda drugačnega besedišča samo pri določenih pomenskih poljih.
A pa to drži? Ama scenščina res enako slovnico, skladnjo v širšem pomenu besede, tako kot preostale zvrsti slovenščine?
Večinoma ja, vsej vzorsti slovenščine razen knjižnega jezika in krajevnega narečnega govora niso zares sistemske, torej ne tvorijo popolnega jezikovnega sistema, ampak obstoječe jezikovni sisteme samo modificirajo.
No, ampak bodimo zdaj malce bolj sokratične. Kaj so torej neleksikalne modifikacije? V čem se, razen v besedišču, scenščina razlikuje od knjižne, pogovorne ali narečne slovenščine? Katera pravila so kršena in kako to se upada s Kubičevim in Halidejevim pojmovanjem takšnih zvrsti?
Ja, pejmo lepo po vrsti po mojih zapiskih. Torej, najosnovnejša raven jezikovnega sistema je glasovna in s to se ukvarjata fonetika in fonologija. Na glasovni ravni pa dejansko poteka ena prvih stereotipizacij gejevskega govora. Ta za slovenščino sicer še ni raziskana, ampak jo opazimo zelo hiter, recimo v TV serijah.
Mora biti iskreno, tako iz srca, ne tako. Res.
Ne, moram bolj nežno, tako malo bolj pozensko.
Nežno pa elegantno.
Tuje raziskave, zlasti za ameriško angleščino, izpostavljajo nekatere značilnosti, kot sta podaljševanje samoglasnikov in hiperartikulacija glasov S in Z, na stavčno-fonetični ravni pa opažajo zaznamovano intonacijo. Takšne glasovne značilnosti so lahko znak drugim gejem, da imajo opravka s kolegico, ali pa so predmet zbadljivk, žaljivk in sredstvo stereotipizacije. Kaseta, prosim.
They also studied the way gay and straight people talk.
Hi, it's nice to meet you. Would you like to have a drink?
Sounds straight to me.
And it's straight.
Hi, it's nice to meet you. Do you want to go have a drink?
Gay.
Da, se bam. Vem, da hočas. Ampi. Pol so mislim, da bili vsi presenečeni, da so jih videli na razstavi, ker je bilo tak, ona skrivala.
Čeprav bi lahko podobne značilnosti verjetno opazile tudi pri slovensko govorečih gejih, tujih ugotovitev ne moremo enostavno preslikati, potrebne bi bile podrobnejše fonetične meritve. Zato o fonetiki scenščine za zdaj ne moremo kaj dosti trditi, le ugibati. Prav tako pa je to značilno skoraj izključno za geje, ne za druge govorke scenščine. Fonetične posebnosti govora drugih kvirov so namreč še manj raziskane.
Glasoslovni ravni sledi oblikoslovna oziroma morfološka. Kako se torej posamezni glasovi povezujejo v morfeme, tipa kot pomenski gradniki, v besede? Slovenski oblikoslovni vzorci so sklanjatveni in spregatveni, ki izražajo različne slovnične kategorije. Sklon, število, osebo, čas, naklon, za nas pa je najpomembnejši spol. Prav pri slovničnem spolu pričakujemo odklone od norme, saj je, ko govorimo o osebah, bistveno povezan z družbenim spolom, ki je eno glavnih področij, kjer govorke tega protijezika prevračajo dominantne vrednote in z njimi povezane jezikovne norme ter vzpostavljajo lastne.
Preden se posvetimo posebnostim pri rabi slovničnega spola v scenščini, si privoščimo razširitev na obče vidike povezav med slovničnim in družbenim spolom. Če strnemo nekatere ugotovitve in predpostavke kvirovskega jezikoslovja in kvirovske teorije, kot jih v slovenskem kontekstu opisuje Branislava Vičar, se spolna in seksualna identiteta ter z njima povezane norme konstruirajo v dominantnem diskurzu, ki je cis-heteronormativen. Diskurzivna konstrukcija identitete poteka s tako imenovanimi performativnimi izreki, ki, kot pravi Vičar, subjekt umestijo v določeno identitetno kategorijo. V kontekstu spola je to denimo performativ ob rojstvu. Deklica je ali deček je. Nato pa ti performativi delujejo kot kontinuirane ponovitve. Ker je slovenščina ospoljen jezik, v katerem slovnični spol s končnicami poleg zaimkov izražajo tudi samostalniki, pridevniki in sestavljene glagolske oblike, se spolna identiteta posameznice izraža in tudi konstruira skoraj vsakim stavkom. Slovnični spol je tako pri osebah bistveno odvisen od družbenega. Tudi pri redkih izjemah, kot je dekle, torej beseda srednjega spola za osebo ženskega spola, se srednjim spolom dekleta navadno ujemajo le končnice v istem stavku. Naprimer, lezbično dekle je reklo, ne pa nujno v celotnem besedilu. Naprimer,
lezbično dekle je reklo, da se njej sploh ne zdi nespametno, da se je k svojemu dekletu preselila že po mesecu dni.
Slovničnim spolom in drugimi performativi pa se diskurzivno konstruirajo tudi transspolne in nebinarne spolne identitete. O tovrstnih jezikovnih praksah Branislava Vičar in Boris Kern ugotavljata, da je, kolegica, prosim,
za izbiro jezikovnih sredstev pri transspolnih osebah značilna veliko višja stopnja samorefleksivnosti.
Tako, transspolne osebe morajo v procesu tranzicije spremeniti eno temeljnih slovničnih kategorij, slovnični spol, ko govorijo o sebi, in na to navaditi tudi preostale, da jih prepoznajo in v jeziku potrdijo kot žensko ali moškega. Po drugi strani morajo nebinarne osebe pogosteje poseči po alternativnih izraznih sredstvih, v pisnih besedilih je to predvsem podčrtaj ali raba spolno nezaznamovanih jezikovnih sredstev. V govorjenem jeziku odgovor ni tako enoznačen in ni preprostega pravila. Kaj se kaže najpogosteje?
Nebinarne osebe bodisi izmenično uporabljajo moške in ženske oblike, bodisi uporabljajo oblike spola, ki je drugačen od pripisanega ob rojstvu. Bodisi jim je vseeno, nekatere pa zaradi manjše spolne zaznamovanosti raje govorijo kar angleško. Ker je v indoevropskih jezikih srednji spol nastal kot značilnost neživega v opoziciji z živim in ga tako večinoma dojemamo in uporabljamo še danes, torej zlasti za opisovanje neživih predmetnosti, se ne zdi primeren za rabo pri nebinarnih osebah in se v praksi tudi večinoma ne uporablja.
Kolegice, preden se vrnemo k ožji sceni, si privoščimo glasbeni premor. To bo scenska Borgezija s komadom On.
Pozdravljene nazaj. Na jezikoslovnem radijskem predavanju obravnavamo scenščino, govorico slovenske kvir scene.
Kvirovsko jezikoslovje nadgrajuje Helidejevo predpostavko, da diskurz stvarnosti ne le opisuje, ampak jo tudi soustvarja. Čeprav diskurzivno kreiranje necisnormativnih spolnih identitet res ni omejeno zgolj na govorke naše scenščine, pa se tudi v tem ekscesnem sociolektu slovnični spol pogosto uporablja v nasprotju z normo dominantne zvrsti jezika. Za geje, ki se sicer identificirajo kot moški, zase in za svoje scenske kolegice pa uporabljajo ženski slovnični spol, se na sceni reče, da lalajo. Nasplošno gre za jezikovno feminizacijo predvsem gejev, ki jih na sceni naslavljamo kot sestre, punce, kolegice, pedrule in v skladu s tem uporabljamo ženske končnice preteklih deležnikov na la, torej šla, jedla, pila, umrla, rekla, pekla. Kaseta.
Spademo malo bolj close, malo bolj dejansko kolegice, ki pa sem tako, okej, sestra, kaj vidiš tifli.
Kolegica, kako bi vi interpretirali lalanje?
Ja, zdaj glede na Helidejevo razumevanje proti jezika je lalanje diskurzivna praksa, ki se ustvarja tako imenovano protistvarnost, ampak lahko to opozicijo normi razumemo na različne načine. Zdaj lahko trdimo, da lalanje namensko nasprotuje normi fiksnosti slovničnega spola in vzpostavlja normo fleksibilnosti. Po drugi strani pa ga lahko razumemo predvsem kot izraz ženstvenosti pri gejovskih moških, kar slovnično spolsko normo res da rahlja moža, ampak končnica na la še vedno povezuje s feminilnim. Prav tako se moramo vprašati, ali je ta praksa inherentna na vsaki queer sceni, ali smo jo le prevzeli od queerov z daljšo uscenjeno tradicijo. Zdaj lahko bi predpostavljale, da je bolj poudarjena zaradi vpliva ameriške queer kulture, kjer pa so tovrstni procesi jezikovne feminizacije gejev in tudi maskulinizacije lezbik prisotni ali pa vsaj dokumentirani dlje, pogosteje pa povezani z manjšinskimi skupnostmi črnskih in latinskoameriških queerov.
Mislim, da čeprav je lalanje morda res okrepljeno zaradi ameriškega kulturnega vpliva, ni popolnoma prevzeto, ampak izhaja iz skupnih značilnosti kvirovstva, zavračanja cis-heteronormativnosti tudi v jeziku oziroma diskurzu. Tako kot se kršijo spolne norme vopče, se tudi slovničnim spolom, v prvi vrsti pri transspolnih in nebinarnih osebah, na specifičen način, ki je bojda manj povezan spolno identiteto, pa tudi pri gejih. Pojav lalanja je bil sicer na slovenski sceni prisoten dolgo, v zaprtih krogih verjetno že pred začetkom gibanja leta 84. Tudi izraz lalanje se rabi denimo v 18. številki revolverja začetka leta 96, ko opisujejo večerjo z lalanjem na gej taboru v Bohinju. Poročilo je podpisala mati Tereza Marija. Preberimo, kaj je pripisala.
Pač smo dubali tudi ene par novih fraz v gejslingu, a no? Pedrule so rekla, da je bilo fast-faced fajn.
Ti boš govorila čimfa, sebe poglej, kako magnolijo imaš.
Ampak profesor v LGBTQ slovarju, ki je pri Škucu išel leta 2011, lalanje opišejo kot kempovsko prakso. Tako se ponuja zanimiv interpretacijski okvir za razumevanje jezikovnih izbir scenščine, če kemp razumemo kot tip humorja, ki je lasten zlasti kvir skupnosti ali sceni, ga lahko izpostavimo kot posebnost scenščine ali kar kot ključen princip, po katerem se oblikuje scenska jezikovna raba. Kempovsko pretiravanje, ironija in sprevračanje potencirajo značilnosti tovrstnih govoric pri Skubicu in Helideju.
Tako je, kot piše Skubic, simbolna sredstva distanciranja od dominantne družbe tipično izražajo provokacijo, eksces, pogosto z množično, namerno pretirano rabo jezikovnih inovacij in vulgarizmov. Kemp je pogosto prav to. Provokacija in eksces. Z ironično napihnjenostjo kempa pa vsovpada tudi Helidejevo poudarjanje preleksikalizacije. Čeprav z lajanjem ali nebinarnim preklapljanjem med ženskimi in moškimi slovničnimi oblikami nasprotujemo določeni jezikovni normi, pa obstaja del scene, kjer se spolska norma vsaj v jezikovnem smislu strogo vzdržuje, in sicer drag. Metod Zupan v zborniku Kraljice piše o izkoriščenih in neizkoriščenih političnih potencialih lokalne drag scene ter izpostavi, da drag s perfekcionističnim zasledovanjem seksi in popolne ženstvenosti afirmira heteronormativne lepotne standarde, ki naj bi jih kritiziral. Zupan sicer izpostavlja različna protislovja v ideološkosti draga. Protislovja so povezana s tem, da je po eni strani drag kot umetniška praksa sama po sebi subverzivna in usmerjena proti predpostavki fiksnosti in binarnosti spola. Po drugi strani pa je podvržena komodifikaciji in izgubi te subverzivne ostrine s potrjevanjem cis-heteronorm. Podobno protislovna je njihova raba jezika.
Opozarjamo, da bomo v naslednjih nekaj minutah blazno posploševale in opazovale obče dogajanje, brez ambicije, da predstavimo sleherno kraljico in njen prelestni jezik. Današnje kraljice preobleke vedno naslavljamo v ženskem slovničnem spolu, kralje pa v moškem in tako potrjujemo spolno vlogo, ki jo nastopajoča napihuje in morda tudi preoprašuje. Čeprav se vse zavedamo, da večina kraljic preobleke v civilki niso ženske ter obratno za kralje, sprejmemo njihovo igrano spolno vlogo v performativnem kontekstu in jo potrdimo z rabo ustreznih slovničnih oblik.
Bog ne daj, da kraljici rečete, da je hud. Ali jo še huje, pokličete po imenu z rojstnega lista. V praksi je ta napaka, ki izvira iz nevednosti ali transfobije, podobna kot pri napačno govorjenih trans osebah, le da pri kraljicah in kraljih takšen zdrs ne zareže tako globoko, saj je kršena le spolna identiteta odrske persone, recimo temu odrski spol.
Toda če pedri lalajo in nebinarke preklapljajo, zakaj se dregice slovničnega spola držijo kot pijanka pluta? Kaj ni njihov smisel prav v kršenju spolskih norm, kar vključuje tudi povezanost slovničnega spola z družbenim?
Podobno kot Zupan lahko ugotovimo, da gre za protislovje. Po eni strani to ustrajanje pri odrskem spolu lahko razumemo kot jebi spol oziroma genderfuck, zavračanje fiksnosti in binarnosti spola s parodijo, saj izpostavlja razliko med odrskim spolom in spolnim izrazom v civilu ter predvsem potencira performativnost odrskega spola, tudi diskurzivno performativnost. Obenem gre lahko za potrjevanje istih norm, če je tudi odrski spol vedno fiksen in utemeljen na cis-heteronormi, kršenje te norme pa sankcionirano. Nina Dragičevič, urednica zbornika Kraljice, uporablja izraz verističnost kot ustreznico angliški realness in za opisovanje draga, ki skuša odrski spol čim bolj približati normi družbenega. Veristična dragica je vedno lepa in ženstvena, vedno pa tudi uporablja ženski slovnični spol in od vas pričakuje enako. Nespremenljivost jezikovnega performiranja spola kraljic in kraljev preobleke pa se ob pregledu starejših scenskih publikacij ne izkaže kot od nekdaj prisotna. Najpogosteje se je namreč uporabljal izraz transvestit, moškega slovničnega spola. V različnih revolverjih denimo tako pišejo o ameriški RuPauli včasih v moškem, včasih v ženskem spolu.
Mega transvestit RuPaul, ki se je s hitom Supermodel zavihtel na sam vrh glasbenih lestvic. In RuPaul, vodilna in sploh svetovna transvestitska zvezda, sovraži njene fotke. Njen imidž pa je bil nedavno močno načet tudi v New Yorku, kjer se je dama bojda sprla z Boy Georgem.
V drugem citatu sta besedi njen in dama prikladno v narekovajih, da ne bi katera pozabila, da ni prava dama. Zanimivi so tudi intervjuji s slovenskimi transvestitskimi zvezdami 90-ih.
Novinar revolverja Eleno vpraša, kako se bova pravzaprav pogovarjala, ali boš Edo ali Elena. Na kar Elena odgovori, oboje, tako da se pokažete obej strani. Tudi vsa preostala vprašanja in odgovori so v moškem spolu, vendar le pa gre za intervju s performerjem, ne s persono. Elena oziroma Edo vseeno pove, ko sem oblečen v žensko, govorim kot ženska, saj v bistvu igram visoko damo, ki hoče nekaj več, ki včasih tudi koga nadere. Ko je Elena na drugi strani in ona intervjuja Marto Zore, uporabi žensko dvojino. Podobno Salome oziroma Nenad torej še pred njeno tranzicijo večinoma odgovarja v moškem spolu. Salome je bila rojena, je strelec, simpatičen, iznajdljiv, spontan. Drugače pa je k intervjuju pristopila Emperatriz. Naj te sprašujem kot moškega ali na la, vpraša novinar. Na la seveda, saj sem dama, odgovori Emperatriz.
Kralji in kraljice preobleke v medijih različno uporabljajo spol, saj intervjuje dojemajo različno, kot pogovor s performarko v civilki ali pa kot pogovor s persono, kar potrjuje tudi daljši pogovor s trenutno aktivnimi dragicami objavljen v zborniku Kraljice ali različne oddaje na radiju Študent. Včasih pa tudi preklapljajo.
Jaz sem štela imeti skozi ime, ker sem želela drag začeti po moji kravi Ksenije. Jaz sem imel Ksenijo najrajši na celom svete. Če sem kdaj bil straight, je bilo tek, da sem njene cecke držal. To je pa tudi to.
No, kolegica, boste obnovila.
Vedno jaz. Slovnični spol se v scenščini obrača, prevrača, celo prekopicne, venomer pa ga spremlja dvojnost. Jezikovne norme zavrača in jih nadomešča svojimi, po Helidoju kreira lastno protistvarnost, v kateri slovnični spol ni nujno vezan na biološkega ali družbenega, ni nujno nespremenljiv, včasih je omejen le na odrski nastop, drugič lahko v istem stavku govorimo kot moški in na la. Kot ugotavlja kvirovsko jezikoslovje, pa je tako in tako prav vsak spol tudi diskurzivno konstruiran, tudi tisti, ki nasprotuje binarizmu. Toda čeprav scenščina in obči jezik kvirov nekatere slovnično-spolske norme zavrača, ne zavrača povezanosti moškega slovničnega spola z maskulinostjo in ženskega s feminilnostjo, kar se kaže pri dregicah in lalanju. Kot ekscesni sociolekt je scenščina ekscesna, izraze re in preleksikalizira, izrazje je napihnjeno, pomnoženo, kempovsko pretirano in prevzeto.
Prav tem vprašanjem pa se bomo posvetili prihodnič, ko bomo z oblikoslovne ravni prešle na besedotvorno in leksikalno.
Danes sem se zbudila ful zgodaj. Ampi, sem ful vesela, da sem tukaj v Radiu Študent.
In ful hvali za to priložnost.
Da.
Ker meni se ti ful sopište skupaj.
Odajo je pripravila Aleševa. Lektorirala je Blaška. Tehnicirala je Robi. Brali pa sva Klemen in Živa. V odaji so bile kot glasbena podlaga uporabljene naslednje skladbe izvajalca Poddington Bear. Good Vibes Overflow, Bell Club, Dancing on the Talk Floor.
I'll never forget you, but should I forget you?
Objekt meseca.
I'll never forget.
Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.